Washika opalu apostoli tini hemba Efesi. Mba Efesi tio imia.
Paulo, apostoli o Cristo Jesus shashima yondo. Ngusunu chiamba yoro. Mba velu ken Efesi. Mba velu jiji ken Cristo Jesus ya. Mrumunu sham ha. Alusha ven. Kwa bem. Mba vedu. Hena ondo te wasi. Ma te Jesus Christu. Iwe sa ondo. Telute wasi Yesu Kristu. Kwa vese, shaha ama yvere nidido, iken jijingi, shaji resha ken Kristu. Atu wase, kele naje, e ilu akbataga ya. Sha ulun, mba itewe, manulun, a achawi yu ga kwa, shashina. Kasha do shimaje, avane vele nse, sha unalumun seye. Selon anu na ken Yesu Kristu shamwe uwa washimalaye kashachu iwesi awuesi yenge mimrumuna ushamho walumu seken udon shimala kenena ya semba ampa ushawambana mashinde ugbe munango shamlumuna ushamho unge yumla uwane ken vese uwela Ken ha man fe kwam kakpa. A pasese kwam ye u awashimana. U awashima ken Kristu. Sha u solene ka chi sa chu shie. Una vakuma vo u layo. Una kuhuru ka lusha mana alushin takpa chi chachi chekewi Kristu. Unu se yajako krena. O Ivan Velen la sha washima o unu aile akachi sham hanu a washima nala kasha o selu sachu chivili yengemna se van velen shima o ken kristula ka unu nekpa dumu ne ungwa kwa walo nu mimi o loho dido unbion wenya ne na ujiji manive ne kya shechi ya jijingi utende zwaye Ka un manalo ibumu o jako wase unapa yo mbabelu kwana jin shachu chiri yenge mnaye shachu na hayo mokpa dumu mungwa jiji wenu nan unene te yesu la mashido shima uchiamba yoro chi vedo ne shimala mkla memu sunu shachu wenga mgu umbu ne kemba msena Shalando, uti wasi Yesu Kristu. Telu yenge, anane jijingi umfe, mano umpase shaufangu. Shia wange ne, ashia asumayen, shau nefaye, ishima vere kegini mjelu, ayila nela iluyo. Mashi, e yenge, inge yun, idjakuna uke uchiamba yulu iluyo. Mashi, elegena, avese, agande, ken vese, basene jiji ya. Shenja yi, yele ni taha, bo agena. Kasha, manaye ton ken Kristu. Zomu ande un shemba kwenye la. Ave unwe, atema un ken we kuyane, shaji, ashala. Ahambatawe, sha, hamata kuran. Mataha, manage, maturu yanchi, mahamatichi, iye yi, sha yangene, kwa aluwa, ken heme lakwa. Man, avele kachi, shinenga halana, ave un, alutyo, sha kachi, ken nongo, u Kristu, kayo na jela, kam mif, u unu, alu yivin, akachi, Kenu umachi.